Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримуватись Конституції та законів України.
В апараті Верховної Ради працюють понад 1000 державних службовців. Зараз, знаєте, які універсальні солдати. Ти працюєш не з 9 до 6, ти працюєш безкінечно. Тут, як у шлюбі, знаєте, як мають бути задоволені дві сторони.
Подкаст «Пара з уст».
Вітаю, це перший український подкаст про державне управління.
Як працює держава, про всі її функції та механізми. Якщо ви українець і вам не байдуже, хто і як відповідає за якість вашого життя, запрошую послухати. Мене звати Едуард Коваленко, і це подкаст «Пара з уст».
У попередніх випусках ми вже трошки обговорювали тему комітетів Верховної Ради, проте сьогодні хочеться розібрати її повністю детально. І саме для цього ми прийшли в гості до керівниці секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пані Малюга Анжела Володимирівна. Доброго дня.
Доброго дня, шановні слухачі.
Отже, ми завжди починаємо з нашої традиційної рубрики. Наші гості пояснюють дітям, уявляючи, що перед ними 6-річні діти, чим вони займаються на роботі. Отже, уявіть і спробуйте дітям пояснити, що робить керівник секретаріату Комітету Верховної Ради.
Якщо ви знаєте, що ваш тато і мама пішли на роботу, то ви можете собі уявити, що вони пішли працювати у парламент України. І вони працюють дуже плідно і якісно. А щоб вони працювали ще краще, є люди, які їм допомагають у цьому. Так само, як і ви їм допомагаєте вдома помити посуд, прибрати у своїй кімнаті. Ваша допомога дуже неоціненна для ваших батьків. Так само і ми працюємо з тими тьотями і дядями, які напрацьовують певні книжки для того, щоб ці книжки були для вас найбільш зрозумілими і для того, щоб вам їх було цікаво читати.
Дякуємо, дякуємо, дуже мило. Легко собі уявитись. Сьогодні ми будемо говорити багато про комітети, про їхню роботу і, власне, про секретаріат комітетів. Ви нам поясните, і в чому різниця, і всі ці складні процеси для того, щоб люди уявляли, як оця частина державного управління відбувається у нашій країні. Давайте тоді для початку, щоб зрозуміти, наскільки потрібна наша тема, я виходжу на вулиці Києва і запитую пересічних українців про те, чи знають вони щось про тему нашого випуску. До прикладу, цього разу я поставив одне просте питання. Чим займаються комітети Верховної Ради, на вашу думку?
Мені здається, комітети Верховної Ради відповідають якраз за реалізацію законів, які приймають депутати Верховної Ради, і створюють якісь передумови для реалізації.
Я думаю, що комітети Верховної Ради займаються тим, щоб перед тим, як в Верховній Раді приймаються закони, вони проводять якусь підготовку перед цим, напевно.
Розробляють законопроекти, аналізують їх.
Аналізувати закони, приймати рішення і виносити потім на обговорення.
Комітети Верховної Ради розглядають законопроекти щодо їх доцільності, відповідності та погоджують чи не погоджують винесення законопроектів до сесійної зали.
Вирішують якісь державні питання.
Догадываюсь в комитете, что-то там исполняют то, что им поручили. Правильно?
Якщо можна, ваш коментар. Чи був хтось близьким до правильної відповіді? Ну, хоча б так, віддалено.
Більшість розуміється над тим, як працюють комітети парламенту. Дійсно, комітети, кожен за своїм напрямком, відповідно до предмету відання, має певний перелік питань, щодо яких здійснюють депутати свою діяльність. Комітети мають законотворчу, організаційну і контрольну функцію. І дійсно, комітети готують професійно законопроекти на розгляд парламенту.
Так, зрозуміло, а тепер трошечки детальніше. Значить, про самі комітети будемо говорити. Навіщо Верховній Раді ці комітети? Яку роботу саме вони виконують? Хто входить, до прикладу, в ці комітети? З кого вони складаються?
Звичайно, комітети професійно розглядають ці документи на предмет їх відповідності чинному законодавству, на предмет наслідків від їх прийняття. Звичайно, до засідань комітету запрошуються, в нас ще й працюють підкомітети, які до того, як засідання комітету відбудеться, більш детальніше розглядають ці законопроекти. Запрошуються всі ключові зацікавлені сторони. Це можуть бути асоціації органів місцевого самоврядування, це можуть бути представники наукових установ, позаштатні консультанти, комітету, незалежні експерти, експерти в певних галузях, які готові надати нам свою допомогу, і, звичайно, представники громадськості. Цей процес довготривалий, тому що це дискусійний процес, він потребує багато обговорень, і мені дуже приємно, що у нас ці обговорення відбуваються дуже часто, і тому на засідання комітету вже виходить продукт, який готовий до його прийняття безпосередньо на засіданні комітету. Єдине, що можуть бути ключові певні положення на засіданні комітету проанонсовані, але більшість роботи здійснюється безпосередньо на засіданні підкомітету.
Ми не професіонали, на відміну від вас, тому нам треба трошечки пояснень. Ось цей от продукт, про який ви говорите. Що це за продукт, як він взагалі, з чого починається він? Ну, до прикладу, народний депутат, він сам напрацьовує якусь частину законопроекту, потім приходить у комітет, вони це обговорюють. Як виглядає оця механіка, якщо можна?
Різні інструменти є співпраці комітету з суб'єктами права законодавчої ініціативи. Зараз це у нас Кабінет міністрів, президент і народні депутати. Якщо з уряд у нас налагоджена співпраця, вони можуть навіть використати такі інструменти, як презентація концепції ще до того моменту, коли не написаний законопроект, коли тільки є певна задумка. Це перший етап циклу, скажімо так. Після того, як вони презентують це на засіданні комітету, депутати висловлюють свої побажання, розказують, які бажано би врахувати в ньому ще моменти. Після того уряд напрацьовує вже сам законопроект, він проходить етап урядового комітету, де вже йде затвердження певної якоїсь редакції, якогось тексту. Цей документ передається на розгляд Кабінету міністрів, де уряд затверджує цей документ і передає вже на розгляд парламенту. І тоді зареєстрований законопроект, згідно доручень керівництва парламенту, передається до кожного комітету відповідно до його профілю на вивчення. Потім представники уряду приходять до комітету і починається уже робоча атмосфера співпраці. Тому потім працює підкомітет в комітеті, до складу якого входять народні депутати, члени нашого комітету, запрошуються представники уряду, представники всіх зацікавлених сторін, і починається робоча атмосфера обговорення з тексту законопроекту, якщо це друге читання, то поправок до законопроекту, і шукається золота середина, шукається можливість знайти консенсусне рішення, яке задовольнило би всі гілки влади, яке задовольнило би депутатів у зв'язку з тим, що вони у нас політики, крім того, що ще й законотворці. Це така певна співпраця з урядом. Співпраця з народними депутатами, які активні в законотворчій діяльності і мають бажання прийти на комітет презентувати свій законопроект, їх повідомляється про те, так само, як і інші зацікавлені сторони, про те, що відбудеться такий розгляд. Депутати приходять теж на засідання підкомітету, презентують свій законопроект, свої напрацювання, пояснюють, чому в такий спосіб він був напрацьований, що тому передувало, чи була якась проблема, і тому написаний цей законопроект. І переконують народних депутатів у необхідності його прийняття. Вони обговорюються на засіданні підкомітету теж із зацікавленими сторонами. І потім цей законопроект виноситься на комітет на обговорення. Вже на більш публічний загал. Така сама процедура і з президентським законопроектом, який теж запрошуються представники Офісу Президента для презентації законопроекту, для пояснень, для інформування, чому, в який спосіб і що тому передувало, може, якісь були проведені дослідження. І депутати ознайомлюються з цими документами, аналізують. І ми, звичайно, для того, щоб прийняти виважене рішення і мати весь спектр інформації для того, щоб це рішення було якомога сприйняти усіма сторонами і політичними силами, ми замовляємо певні експертизи. Відповідно до регламенту існує на першому читанні, коли йде законопроект на розгляд парламенту, існує наукова експертиза. Науковці, які працюють у Верховній Раді, вони вивчають цей законопроект і надають аналіз на відповідність чинному законодавству. Якщо є можливість надати інформацію, які будуть наслідки від його прийняття, те, нас про це інформують на відповідність Конституції України і дають певні свої рекомендаційні пропозиції. Крім того, ми звертаємось до багатьох наукових установ, ми звертаємось до всеукраїнських асоціацій, наші експерти коментують, і у депутатів є тоді можливість прийняти виважене рішення, тому що є спектр думок. Є можливість ознайомитися з великою кількістю матеріалів, тому що не завжди збігаються думки у експертів, у науковців, практиків і у народних депутатів. І тоді вже депутатам легше прийняти певне рішення, тому що в них є можливість вибору. І після того вже документ, коли він всебічно обговорений, він йде на розгляд комітету, і на засіданні комітету все одно всі ці зацікавлені сторони теж приходять, тому що якщо суб'єкти зацікавлені пролобіювати, щоб цей законопроект мав можливість бути розглянутим в парламенті, прийнятим за основу і фактично мати схвальне рішення, вони його супроводжують по повному циклу.
Цикл цей включає в себе багато ланок у цьому такому ланцюжку, ми зрозуміли, а збираються вони вдруге для того, щоб ознайомитися з усіма змінами законопроектів, які відбулися на етапі цього обговорення, наукового втручання, так?
Вони збираються другий раз для того, щоб почути, якщо буде прийнято схвальне рішення про прийняття законопроекту за основу, то які будуть наступні стратегічні плани у комітету? Чи буде створена робоча група як пропозиція? Чи є якісь речі, які не дозволяють концептуально зараз прийняти цей законопроект, тому що це суперечить якимось нормам? Або навпаки, погоджуються з певними речами, але якась одна концептуальна річ є неприйнятною, тому комітет приймає рішення, наприклад, рекомендувати прийняти законопроект за основу за виключенням цієї норми, тому що вона не дасть потім руху цьому закону надалі. Тому є певний кожний етап, який говорить про те, що є спочатку пошук компромісу, потім є етап прийняття рішення саме комітетом, потім є етап прийняття рішення парламентом. Після того, як парламент, наприклад, схвалить законопроект за основу, він знову направляється до комітету на якесь із наступних читань, тому що є перше читання, друге читання, третє читання. Тому після того, як документ знову направляється до комітету на вивчення, знов ці всі зацікавлені сторони беруть теж активну участь в його доопрацюванні, розробці і дискусіях. Тому ці дискусії є на всіх етапах розгляду законопроекту в комітеті.
А розкажіть, будь ласка, ну ми так зсередини почали, мені здається, з самого початку. Я раніше собі уявляв, що комітети, котрі розробляють ці законопроекти, це ж виходить, вони не збираються і з нуля їх пишуть, так? То це вже якісь напрацювання в готовому, напівготовому вигляді виносяться на розгляд комітету. Я правильно розумію?
Це одна із частин інформації. У зв'язку з тим, що суб'єктом законодавчої ініціативи є народні депутати, президент і уряд, звичайно, законотворча функція парламентарів є такою, що комітети мають право розробляти самостійно законопроект.
Так.
В більшості десь 70-80% це напрацювання безпосередньо самих народних депутатів. Вони самостійно напрацьовують ці законопроекти і вносять їх на розгляд парламенту. Щодо напрацювання комітетами, це відбувається відповідно до аналізу практики застосування чинного законодавства. Після того, коли до нас приходять листи від громадян, листи від органів влади, ми аналізуємо практику, наскільки є системні ускладнення, наскільки є дуалізм норм, наскільки громадяни обурюються тим, що закон має, скажімо так, протяжність у часі. Ми аналізуємо всі ці такого роду зауваження, розуміємо, що є якась певна прогалина, яка потребує внесення змін до чинного закону для того, щоб покращити цей закон для звичайних громадян, для можливості, щоб ці послуги були якісними. Ми після того інформуємо депутатів, що є така проблема, і вона є системною, тому що до нас приходять, наприклад, звернення з багатьох регіонів України. Ми їх про це інформуємо, і ось якраз голови підкомітетів, які на робочому рівні спілкуються безпосередньо із секретаріатом по таким питанням, вони, побачивши такого роду інформацію, вони на рівні підкомітету ініціюють розробку такого роду законопроекту про внесення змін, наприклад, до якихось законів, для того, щоб покращити чинне законодавство. І ось тоді може на базі, на майданчику такого підкомітету бути якась міні-робоча група, яка може напрацьовувати певний законопроект. Це паралельні процеси. Тобто депутати можуть самостійно вносити законопроекти, і потім вони направляються на розгляд до комітетів. Або комітет бачить, що існує якась прогалина законодавча, комітет готовий її покращити. Тоді напрацьовується робоча група, і вже члени нашого комітету будуть виступати суб'єктами законодавчої ініціативи. Вони напрацюють і вони внесуть цей законопроект. законопроект, і потім він знов все одно прийде в наш комітет, згідно доручення, тому що по предмету відання це буде наш документ. І після того почнеться вже процедурні моменти відповідно до регламенту.
Ще два уточнення з ваших слів. Ви згадували про перше читання, друге читання. Можете описати, як оце читання нам собі правильно уявляти? Це сідають всі за стіл і справді читають, чи хтось читає, всі слухають, записують, нотують? Це виглядає, ну, радше як лекція, чи це тільки називається так?
От якраз я вам сказала, що всі етапи у нас відбуваються в моментах дискусії. Перше читання – це означає, що всі вивчають законопроект, всі зацікавлені сторони. Вони вивчають, що суб'єкт подав, як виглядає закон і що вони хочуть змінити в цьому законодавстві. Всі вивчають, надається певна експертиза наукова, надаються експертні висновки установ. Депутати вивчають, що саме хотів законодавець покращити, чи йому це вдалося, чи йому це не вдалося, наскільки ці норми розумні, наскільки нерозумні в контексті наслідків від прийняття. Після того якраз на засіданні підкомітету відбувається дискусія і обговорення цього процесу з усіма зацікавленими сторонами. Кожен може висловити свою позицію, які можуть бути процеси, які норми, наприклад, недоврегульовані або щось упущено. Кожен висловлює свою думку і говорить про те, що тут варто було б вдосконалити ще ось це, ось це, ось це. Якщо це не порушує концепцію законопроекту, все, що наговорюється під час обговорення, коли законопроект тільки прийшов в комітет, якщо вони не порушують концепцію, воно може бути використано і враховано під час другого читання. От перше читання – це тільки ознайомлення із продуктом, обговорення цього тексту, винесення його на розгляд комітету і можливість отримати схвальний висновок чи не схвальний висновок, тому що депутати, маючи перед очима той великий аналіз, вони можуть зрозуміти, наскільки доречне прийняття цього документу чи недоречне.
Ні, ну мета нам одразу зрозуміла, тому що ви добре це пояснили, все, в принципі, ясно. Я мав на увазі, як виглядає сам процес читання, чи всі сідають, вивчають документи, вже приходячи готовими, чи хтось реально читає законопроєкт, наприклад, і по кожному абзацу слідує обговорення.
Ні, не так. Ось кожен вивчив вдома, це фактично, якщо вже є заявлено про те, що даний продукт буде предметом розгляду на засіданні комітету, всі приходять підготовлені, з домашнім завданням, вивчили, розуміються на предметі, кожен знає, які наслідки від того, що така ініціатива внесена. Тобто всі прийшли з вивченими уроками.
Все, оце от цікаво. Добре, дякую. Тепер, якщо можна трошки, як уявити собі оцей кількісний склад комітету і поділ його на секретаріат і підкомітети. Ну, по-перше, чи всі комітети поділяються, як відбувається принцип цього розподілу на підкомітети, і скільки людей у вашому комітеті конкретно, і чи це якось теж обумовлено, тобто набрався такий кількісний склад комітету відповідно до того, скільки депутатів бажали брати в ньому участь, чи є чітка цифра цих членів комітету, які мають бути за законом, наприклад?
Ой, така кількість, велике питання. Коли парламент стає повноважним, тоді відбувається перше засідання робочої певної групи, коли ще не обрано керівництво парламенту. Є певна робоча група, яка напрацьовує певний алгоритм за заявами народних депутатів. Звичайно, спочатку народні депутати пишуть заяви, куди би вони бажали, в які комітети бути делегованими. Ця робоча група спочатку напрацьовує перелік тих комітетів, які будуть створені в парламенті. Після того, коли обрано керівництво парламенту, затверджується такий склад комітетів, і фактично після того вже починається можливість офіційно подавати такого роду заяви для вступу до того чи іншого комітету. Регламентний комітет має певні повноваження щодо розробки певного алгоритму делегування до кожного комітету. Різні політичні сили мають мати певну квоту для представлення в тому чи іншому комітеті. Щодо цього балансу я вам не скажу, тому що я не знаю цей механізм розподілу, але кожна фракція, кожна депутатська група, всі позафракційні депутати мають право мати певну кількість місць в кожних комітетах.
Тобто там теж зберігаються і квоти відповідно від того, скільки місця займає в парламенті партія, так?
Приблизно. Так. Але це вже більш детальні розрахунки здійснює регламентний комітет, і ця підготовча робоча група, вона фактично потім дає такі певні алгоритми для того, щоб можна було розуміти, яка кількість депутатів тієї чи іншої політичної сили може бути в тому чи іншому комітеті.
Виходить, регламентний комітет створюється раніше за всіх інших?
Ця підготовча група напрацьовує фактично. практично? Ну, скажімо так, на першому етапі це напрацьовують в секретаріаті регламентного комітету. В них є просто стала практика, це інституційна пам'ять. Вони входять до складу цієї підготовчої робочої групи, представники організаційного управління, апарату Верховної Ради, представники того секретаріату, скажімо, комітету, не регламентного комітету, а секретаріату. Тобто це той досвід, який є перехідним між скликаннями для того, щоб депутати, які набули повноважень вперше і які вперше зустрілися з цією інформацією, щоб вони розуміли, що є певні напрацювання з попередніх скликань, їм можуть надати підказку, як цей алгоритм можна відрахувати. Тобто це підготовча ця група здійснює. Не регламентний комітет, підготовча група. І після того, як ця підготовча група дає такі пропозиції, скільки буде комітетів, який склад має бути цих комітетів, уже тоді парламент починає певну процедуру обрання керівництва парламенту, делегування до складу комітетів. Просто тоді дуже активно враховується професійна складова депутатів. Щодо написання ними заяв до того чи іншого комітету, я так розумію, що нам повезло в комітеті, тому що у нас є у багатьох депутатів фаховий досвід, оскільки в нас дуже широкий предмет відання. Це і питання виборчого законодавства, це і питання місцевого самоврядування, це питання містобудування. Тобто дуже такий широкий спектр, це і питання державних нагород. Тому тут і, знаєте, як кажуть, і по інтересам йшли, і за фаховою освітою, і за покликом серця, і за бажанням щось створити в державі, щоб ці реформи працювали ще більш швидше. Тобто тут консолідувалося такий клубок побажань і професійних навичок, які дають можливість комітету активно, скажімо так, напрацьовувати законодавчі ініціативи по питанням, наприклад, реформи децентралізації.
То ви зараз, яка
зараз в активній фазі у нас відбувається.
Про теперішній склад комітету, так? Ви кажете, що він доволі успішний на вашу
професійну
думку.
Тому що депутати дуже активні, вони мають не просто бажання творити як законотворці, вони мають бажання певної доказової бази для себе, що вони досягли як депутати тієї мети, яку, напевно, перед собою ставили, тому що кожен, прийшовши, хоче зробити цій державі користь, і тому кожен хоче напрацювати такий перелік законопроєктів, які потім запрацюють, якими комітет буде гордитися, і потім громадяни будуть писати не тільки скарги, а й подяки за те, що депутати прийняли безпосередньо такий певний законопроєкт, і він був напрацьований в комітеті.
Угу. Я зараз скажу, а ви мене поправте, якщо я неправильно зрозумів. Значить, існує комітет, у складі якого є ще окремо секретаріат. Секретаріат складається із фахових людей, це державні службовці, які є політично неупередженими. І, по суті, їх не стосується особистісний і політичний склад самого комітету. Так, вони все одно будуть робити свою роботу незалежно від того, хто зараз засідає в комітеті. Це можна назвати двома окремими командами, комітет і секретаріат, чи це все ж одна велика команда, і в чому полягає відмінність? Тому що багато хто зі слухачів не бачить різниці між секретаріатом і комітетом.
Секретаріат не існує у складі комітету. Секретаріат – це окрема структурна одиниця, яка працює в апараті Верховної Ради. В апараті Верховної Ради працюють понад 1000 представників державних службовців, які дійсно мають бути неупереджені, політично незаангажовані. І народні депутати – це окрема команда, які обрані виборцями і працюють як комітет парламенту. Але секретаріат комітету має певні повноваження на організаційний, методологічний, експертний супровід діяльності комітету. Ці дві команди працюють пліч-опліч і як єдине ціле. Ми сприяємо діяльності депутатів, ми готуємо всі проекти висновків, ми готуємо всі проекти документів, готуємо всі круглі столи, які проводить комітет. Депутати мають право обговорювати всі ці проекти на засіданнях підкомітетів, робочих груп, круглих столах, на комітеті. Фактично, секретаріат комітету є за кулісами. Депутати є, скажімо так, на перші...
обличчям, це,
да,
так.
Обличчям комітету, да. Ми є за кулісами, тому що, скажімо так, вся та робота, яка готується на комітет і на всі інші засідання, вона, її не видно. Її не видно, тому що це робочі моменти, це робоча атмосфера, і більшість дійсно у нас громадян України розуміють, що парламент складається з 450 народних депутатів. Крім того, того ще є апарат, який супроводжує всі ці процеси, і якраз ми належимо до того апарату.
Я вже з ваших відповідей попередніх зрозумів, що ви повинні, крім організаційної цієї частини роботи, також предметно розбиратися у всьому, що сьогодні розглядає комітет. Тому, власне, чи є у працівників, у службовців секретаріату оця творча складова у роботі? Ну, тобто, якось впливаєте на законотворчий процес сам, мається на увазі, чи тільки механічно, експертно і виключно регламентовано по чіткому напрацьованому алгоритму і завдяки інституційній пам'яті? Чи все ж якась творчість у вашій роботі в секретаріаті теж присутня?
Ну, за творчість вам скажу, що з однієї сторони ми повинні бути службовцями, які діють на підставі, в межах і спосіб, передбачених Конституцією. Тобто за рамки вийти дуже важко, тому що є певні функціональні обов'язки, є регламент, є закон про комітети. Але творчість, вона завжди присутня, тому що кожен депутат хоче знати, а як було раніше. Наприклад, закон про державну службу у нас вже четверта редакція. І депутати цього скликання, вони не знають, як було в третій редакції, в другій редакції, в першій. І от якраз фахові працівники можуть надати таку ретроспективу цих знань, цієї інформації, для того, щоб депутати мали повний спектр інформації для прийняття рішення. Чи та норма була доречна, чи вона не працювала, чи вона кульгала, чи до неї були претензії юристів. Тобто творчість присутня на предмет того, що ми намагаємось сприяти і допомагати депутатам, щоб вони спробували знайти компромісне і правильне рішення, щоб воно якраз дало можливість усім нам, скажімо так, надалі отримати і якісний документ, і якісний продукт, і можливість отримати за нього політичні голоси в парламенті, і щоб він був підписаний президентом, і оприлюднений, і щоб він став законом фактично.
Скільки людей працює у вашому комітеті і скільки в секретаріаті, прошу?
Народних депутатів на сьогодні 26, працівників секретаріату 20. На
цю 20? Хвилину. Менше? Так. Ніж членів комітету. Наприклад, у Центральній виборчій комісії 17 членів комісії, проте секретаріат складається з майже 300 людей. От у мене питання, чому тільки 20? Чи вам вистачає ресурсу людського?
Звичайно, ресурсу не вистачає. Штатні одиниці парламенту не змінювались понад 15 років. Кількість державних службовців апарату – це понад 1000 одиниць. Звичайно, ми від того страждаємо, що у нас немає таких можливостей, наприклад, забезпечувати діяльність депутатів щодо супроводу їх інформаційної роботи. Наприклад, у нас немає прес-служби окремої, у нас немає дизайнерів, які займаються висвітленням роботи комітету, інфографіку нам треба десь замовляти, апарат Верховної Ради не має таких коштів на супровід таких речей, тому тут нам завжди допомагають наші стейкхолдери. У нас є низка питань, які говорять про те, що якщо ми хочемо, щоб це виглядало професійно, то мають бути дійсно здійснені певні реформи і в апараті для того, щоб йти в ногу із тим, що суспільство розвивається дуже активно. У нас депутати всі дуже сучасні, користуються усіма соціальними мережами, користуються усіма девайсами, усіма чатами, вайберами, ватсапами. Тобто треба встигати за всім цим процесом, треба бути обізнаними. Треба вести всі ці групи. Тобто для того, щоб бути таким швидким, дійсно треба, щоб цей ресурс був професійний на всіх напрямках. І якщо десь страждає якась певна складова, то ми прекрасно розуміємо, якщо буде кинутий цей ресурс на щось інше, то буде страдати інший напрямок. Тому, звичайно, що хотілося б збільшення штату чисельності працівників апарату, які безпосередньо забезпечують. Тому що, якщо ви подивитесь предмет відання нашого комітету, то він достатньо розгалужений. У нас предмет відання – це питання адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, питання державних символів, державних нагород, питання виборчого законодавства і референдумне право, це питання містобудування, це питання регіональної політики. Ви бачите, таке дуже, дуже розгалужене законодавство, і мають бути дійсно фахівці по цих предметах, і вони мають бути в темі, і вони мають розумітися на всьому тому законодавстві, яке є, яке супроводжує це основне законодавство. і, скажімо так, мати фахівців, які детально розуміються на предметі, а не будуть вести декілька напрямків, це для нас було б набагато кориснішим, ніж зараз, знаєте, які універсальні солдати, які і на той процес сядуть, і на той процес, і на той процес, тому що якщо є необхідність закривати по максимуму, то кидаємо всі ресурси.
З приводу новітніх ініціатив, про які ви згадали, просто словом мені захотілося дізнатися, зараз така ініціатива велика paperless, перехід на електронний документообіг. У вашій роботі це якось сказується, чи полегшує це роботу, чи нічого не змінює?
Це класна штука, мені це дуже подобається. У нас взагалі комітет і секретаріат дуже прогресивний. Якщо ви побачите аналіз, який був здійснений громадянською мережею «Опорою», ми вже четвертий рік поспіль займаємо перше місце якраз саме по питанням висвітлення діяльності комітету на вебсайті. І там по всім показникам у нас перші місця. Мені це теж дуже приємно, що якраз ми є піонерами, які запроваджували певні якраз інструменти по висвітленню роботи. Питання електронного документообігу теж не дуже активно сприймалось в апараті, так само, як питання висвітлення діяльності. Певний супротив був, тому що це зміна стереотипів, це зміна певної діяльності твоєї роботи. Ти маєш бути на зв'язку і денно, і нощно, тому що електронний документообіг дозволяє, якщо ти працюєш дистанційно, зараз у керівництва певних структурних підрозділів є планшети, які дозволяють з дому передивитися всю пошту, передивитись всю інформацію, всі доручення. Фактично, ти працюєш не з 9 до 6, ти працюєш безкінечно. Ти можеш і в другій ночі сісти розписати документи і дати доручення, ти можеш перевірити все, що надійшло. В нас є можливість переадресації пошти на домашню пошту, тобто ми можемо перевіряти все, що до нас надходить. Тобто ми в курсі всього, пропустити щось дуже важко. Але я ж кажу, питання сприйняття того, як буде здійснюватись подальші кроки з приводу модернізації цього процесу по електронному документообігу, це все-таки людський фактор. Це потребує, знаєте, як такої просвітницької певної місії. Зараз уже більшість звикли до того, що це дуже зручно, що це дуже комфортно, пакети документів всі є, вони в електронному вигляді, їх можна надіслати через різні пристрої і бути дуже оперативними, дуже швидкими. Але як будь-яка система потребує вдосконалення. Цей системний документообіг, звичайно, є певні внутрішні процедури, є певні внутрішні процеси, які говорять, що є певні, скажімо так, інструменти, які треба вдосконалити в цій системі, тому що, звичайно, вона тільки має там чи рік, чи півтора року реалізації.
По-перше, я хочу вас привітати з тим, що ви на перших місцях по висвітленню своєї роботи, навіть за умов відсутності прес-центру, про який ви згадували, бачите, а ви жалієтеся, все ви встигаєте, це, напевно, все ж ентузіазм.
Ми просто перфекціоністи по життю. Знаєте, як я весь час своїм кажу, працівникам кажу, якщо я ще вчилася в ті часи, коли в школі ставили п'ятірки і четвірки, то я кажу, якщо в мене не п'ятірка, то я плачу. Тому кажу, ви будете жити саме теж за таким принципом, якщо у вас не буде п'ятірки, то плакати буду я. Тому будемо, давайте, кидати всі сили для того, щоб ми були на перших щаблях, тому що розумієте, коли ти вже робиш цей продукт, хочеться, щоб він був якісний і був однозначно сприйнятий, і ним були задоволені не тільки ми, а й законотворці, і громадськість, і всі, хто дивляться інформацію про діяльність комітету. Тому хочеться вже напрацьовувати цей документ, щоб він не мав, як кажуть, ні сучка, ні задорінки, знаєте.
Хочу підтвердити ваші слова, тому що більшість частини своєї роботи якраз займається збором інформації, і до кожного інтерв'ю готуюсь, читаю про вашу діяльність, і про вас справді дуже багато новин, і не тільки на вашому сайті, тому з цим було дуже просто. Отже, давайте трошки про процес, про комітет, про який ви згадали. Значить, у процесі розгляду на комітеті того чи іншого законопроекту, питання в тому, чи громадськість може брати участь. Ви згадували про те, що ви запрошуєте і суб'єкти подання, так, з Кабміну або з Офісу Президента. Але, наприклад, я десь там ознайомився з якимось законопроектом, просто на правах громадянина України. Мені щось там не сподобалося, або в мене є якісь пропозиції. Чи є у мене можливість звернутися до комітету, як цей процес повинен відбуватися? Чи я маю написати листа на електронну пошту, чи можу прийти на засідання, прям, чи вони відкриті. Розкажіть цей процес, чи бере участь громадськість у обговореннях, ну, конкретно широкому загалі, і чи є можливість у звичайного громадянина якось повпливати на рішення комітетів?
Тут трошки розмежуємо. Є громадські організації, яких в Україні понад 60 тисяч, і дійсно є ті, які співпрацюють безпосередньо з комітетом, тому що їх мандат співпадає з предметом відання комітету, ми з ними активно співпрацюємо, і вони до нас звертаються з тим, щоб допомагати супроводжувати нам певні процеси. Наприклад, та ж громадянська мережа «Опора», проекти міжнародної технічної допомоги, АЙФЕС, програми Ради Європи. Вони всі нам допомагають і сприяють в діяльності комітету по виконанню цих трьох функцій, які я перед тим вам сказала. Громадянин, звісно, якщо він не задоволений якимись певними процесами, і тут би я теж розділила певне питання. Нам треба займатися просвітницькою діяльністю щодо того, яка гілка влади чим займається. Тому що дуже багато звернень, які надходять до комітету і до парламенту, вони не стосуються роботи народних депутатів. Це або повноваження місцевої влади, або повноваження уряду, або повноваження президента. Але все, як громадянин скаржиться, він пише всюди.
Ну, так.
І після цього, звичайно, якщо це не в повноваженнях парламенту і не є предметом відання нашого комітету, ми, звичайно, здійснюємо переадресацію цього документу до того органу, який повноважений надати відповідь і компетентний в тому питанні, саме головне. Тому що дуже багато звернень, наприклад, у нас питання будівництва. Да? У нас зараз надсилаються з приводу того, що не можуть громадяни між собою вирішити, кому належить межа між двома будинками в якомусь селі. Розумієте, це не повноваження законотворця, це повноваження місцевої влади, яка повинна втрутитися в таку ситуацію. І в даному випадку просвітницька місія, куди писати для громадян, вона зараз теж дуже актуальна. Тому, якщо громадянин все одно до нас звернувся, ми даємо роз'яснення, ми звертаємо його увагу на ті певні норми законів, які дають можливість йому або вийти з тієї чи іншої ситуації. Але якщо не наша компетенція, ми обов'язково переадресовуємо на той орган, який готовий буде надати таке певне роз'яснення. Тому з громадськістю ми працюємо як з певними організаціями по певним процесам, а з громадянами ми працюємо шляхом листування.
Ви переадресовуєте у тому ж вигляді, в якому до вас звернулися громадяни, чи вже під власним грифом мається на увазі від імені комітету?
Від імені комітету йде лист, що до комітету звернувся такий громадянин з такою-такою проблемою, питання таке-то, і відповідно до якоїсь норми закону, чи там положення про міністерство певне, ми просимо розглянути таке звернення і проінформувати обов'язково комітет, бо в нас таке звернення буде продовжувати перебувати на контроль.
Я просто подумав зараз з боку просто звичайного громадянина, що це з практичної точки зору, можливо, навіть є сенс все ж таки писати навіть в комітет, якщо просто задача в місцеві органи самоврядування поступає знизу, тобто напряму від громадян, то вона може сприйматися інакше, ніж якщо вона спустилася до них, ця задача зверху від імені комітету.
Ось тут чому. Трошки нераціонально, тому що перевантаження секретаріату комітету, який за дві сесії отримав 5000 звернень, це дуже обтяжливо, оскільки наша основна функція – це експертна функція і допомога народним депутатам саме по законотворчому процесу. Це не властива для парламенту функція відповіді на звернення громадян. В кожному парламенті, ми теж вивчали дуже досвід багатьох країн, в кожному парламенті існує такий підрозділ, у нас теж є відділ по зверненням громадян. Вони розглядають такого роду звернення, і якщо воно не належить до предмету відання парламенту, якщо воно стосується якоїсь іншої гілки влади, вони здійснюють таку переадресацію. Але є листи, які скеровуються безпосередньо голові комітету, наприклад, з прізвищем, з зазначенням, то вони не мають права його переадресувати, тому що це персональне звернення. Якщо є звернення, в якому є якась проблема, яка належить до нашого предмету, і там читається, що воно або потребує законодавчого врегулювання, або воно потребує втручання парламентарів на виконання певної контрольної функції, такі листи ми розглядаємо, надаємо роз'яснення, і потім або до органів скеровуємо тих, дійсно, які більш компетентні, тому що вони вже впроваджують законодавство, тому що законотворець, він його творить, а інші органи, наприклад, міністерства, інші служби, вони впроваджують законодавство, і в них вже є якась певна стала практика, як цей закон працює. В них є якісь певні методики напрацьовані, вони вже проаналізували кращі практики або не кращі практики, і вони можуть порадити, в який спосіб діяти. Ось так.
Чуєте? Куме, ви ж ото посаду високу маєте, вода. А пристройте мене начальником департаменту фінансів.
Ні, та там же невістка моя.
Може, тоді по культурі головним?
Ту посаду я двоюрідному брату обіцяв.
Може, хоч в якесь управління?
Куме, та ви ж знаєте, яка в мене велика родина.
Реформа державного управління. Неважливо, чий ви родич. Відкритий і чесний конкурс – єдиний шлях до посади.
Про принципи, правила і сфери відповідальності. Чи може законопроект потрапити на розгляд Верховної Ради без участі або погодження відповідного комітету? Це взагалі можливо, чи...
Ну, за мій час роботи вже понад 20 років в парламенті я такого не бачила.
Угу.
Обов'язково має бути схвальна рекомендаційна складова комітету. Парламент, звичайно, це політичний орган, який може або підтримати позицію комітету, або не підтримати. Тому так і називається в нормі регламенту ця стаття «Рекомендувати Верховній Раді України». Тому комітет рекомендує, він тільки радить. Парламент може прийняти зовсім інше рішення. Тому комітет, вивчивши професійно це питання, інформує про певні складові, які дозволяють, наприклад, відкрити дорогу далі по розгляду. Або комітет говорить про те, що треба відхилити законопроект, тому що є певні нюанси. А Верховна Рада може прийняти зовсім інше рішення, тому що там і, скажімо так, і уже 450 депутатів мають вагу, і вони і політично дивляться, наскільки воно для них прийнятно, неприйнятно. Тобто там інші, скажімо так, і більш вагоміші інструменти вже вступають в дію для того, щоб вже було таке консолідоване парламентське рішення.
Це я до того просто ви згадували, що подавати законопроекти можуть не тільки народні депутати, а які вже і так засідають в комітетах, а ще президент і Кабмін. Я подумав, чи реально взагалі такий сценарій, щоб вони подавали цей законопроект не на відповідний профільний комітет, а одразу до Верховної Ради. Я зрозумів, не було такого
процедура,
на вашій пам'яті.
Процедура подачі документу, вона зразу йде на Верховну Раду. Документ реєструється в апараті Верховної Ради, і документ отримує Верховна Рада. Після того, коли Верховна Рада офіційно отримала, керівництво парламенту дає доручення профільним комітетам по його розгляду.
Все, я зрозумів, дякую. Отже, робота комітету в цілому – це чи це тільки виключно підготовчі функції для роботи Верховної Ради, чи комітет має якісь окремі функції, які здійснює самостійно до кінцевого результату? Мається на увазі, чи виконують комітети роботу, яка не передбачає подальшого розгляду у Верховній Раді? Чи це виключно робота саме над таким?
Ні, обов'язково є контрольна функція комітету. Це аналіз практики застосування чинного законодавства, наскільки закон дієвий, наскільки він працює, наскільки він не має, скажімо так, різнотлумачень, певні норми, наскільки немає там дуалізму, повторення певних норм, наскільки вони не суперечать одна одній. Це говорить про те, що ми дивимося і аналізуємо, наскільки цей продукт був якісний, залучаємо обов'язково всіх стейкхолдерів, залучаємо виконавчі органи влади, просимо наших зацікавлених сторін, щоб вони або допомагали нам здійснити якесь певне дослідження для того, щоб ми могли проаналізувати ці певні норми. Робимо таке публічне обговорення. Зараз у нас є нова ініціатива, яка підтримана комітетом, але запропонована швейцарським проєктом. Це буде створений окремий майданчик по зворотньому зв'язку саме з місцевим самоврядуванням, де будуть обговорюватись і ті законопроекти, які зараз перебувають на розгляді, і будуть обговорюватись закони, які прийняті, по якраз буде аналіз практики застосування. Це для того, щоб покращити можливість депутатам розуміти, які є прогалини, що треба вдосконалити і як швидко треба це робити, тому що будуть бачити вони якраз на тому майданчику, бо там будуть і голосування, і лайки по певним питанням. Вони зможуть проаналізувати для себе, наскільки це системна проблема, наскільки це там точкова проблема, наскільки, скажімо так, це загрозливо зараз, тому що там вже буде і чат, і буде форум, де будуть обговорюватись такі проблеми. Тобто,
форум чат, я перепрошую, з місцевими органами самоврядування?
Це чи? Будуть посадові особи місцевого самоврядування від цих 1470 громад, які будуть мати певні ключі, відповідати на певні питання, які поставив комітет, і ми будемо мати такого роду зворотній зв'язок.
От я читав зараз закон про комітети, і там йдеться про те, що комітети Верховної Ради України при здійсненні повноважень взаємодіють з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами. Поясніть, будь ласка, як відбувається ця взаємодія? Чи комітет має право комусь видавати накази, постанови обов'язкові до виконання? Чи це взаємодія, ну, на якому рівні вона відбувається?
Це взаємодія по законотворчому процесу.
Так.
Це взаємодія по виконанню безпосередньо функцій комітету. І якщо ми готуємо, наприклад, круглий стіл, яким чином відбувається, як приклад візьмемо, да, відбувається взаємодія. Ми анонсуємо цей захід на сайті комітету. Перед тим, як ми його анонсували, ми складали план роботи комітету на певне півріччя, на сесію. Перед тим, як ми складаємо план, ми розсилаємо нашим стейкхолдерам певний проєкт документу, який фактично для них є певним дороговказом, який ми хочемо ініціативи у період цього півріччя зреалізувати. Якщо в них є свої ініціативи, вони нам дають їх, пропонують, і ми потім їх довключаємо в план роботи комітету. Це відбувається з профільними міністерствами, з певними службами, з асоціаціями органів місцевого самоврядування, з проектами міжнародної технічної допомоги. Тому що одна справа – нам провести спільно захід з виконавчою гілкою влади, але треба, щоб хтось допоміг нам підтримати можливість проведення його на майданчику, наприклад, готелю. У парламенту немає можливості оренди, наприклад, певної зали. Тут нам допомагають стейкхолдери. Вони допомагають нам зробити посилання через Фейсбук, розширити це у більшої кількості учасників, ніж ми собі можемо це дозволити, розпостити інформацію у Фейсбуці, залучити фотографів. Тобто наші стейкхолдери нам допомагають, щоб ми були як можна такими, тримали професійну марку, знаєте, як заходу.
Стейкхолдери – це зацікавлені якісь організації, особи?
Так, це зацікавлені сторони, які сприяють діяльності комітету. Це можуть бути проекти міжнародної технічної допомоги, які мають близький мандат, який належить предмету відання комітету, а предмет, як я казала, це виборче законодавство, місцеве самоврядування, містобудівна діяльність. Тобто, які зацікавлені в тому, щоб в Україні відбувались певні реформи. Це проекти, які мають, скажімо так, простою мовою, кошти на реалізацію певних своїх статутних повноважень. І їхня діяльність в якійсь мірі перетинається з нашим предметом. Ми їх залучаємо, якщо їм це цікаво, тому що вони зацікавлені, щоб певні ініціативи пройшли швидко, вони будуть сприяти комітету, супроводжувати діяльність робочих груп, робити виїзні засідання круглих столів, щоб ми поїхали, наприклад, подивились, які проблеми на лінії розмежування, депутати зацікавлені, чому там не були проведені вибори. Для того, щоб депутати могли туди виїхати і мати певний майданчик для обговорення, якраз от ці зацікавлені сторони нам допомагають зробити виїзд туди, висвітлити цю інформацію в засобах масової інформації, підготувати прес-релізи, анонси, пости. Тобто комітет не в змозі самостійно, тому що певних, скажімо так, грошових коштів в апарату на це немає.
У цій же статті закону в цьому ж пункті написано, що ці самі органи місцевого самоврядування, ці підприємства, установи зобов'язані сприяти комітетам Верховної Ради у здійсненні покладених на них повноважень. Мені стало одразу цікаво, чи є якісь передбачені санкції, наприклад, якщо якась організація, до якої ви звернулись, наприклад, вам потрібна їхня допомога у організації якогось круглого столу чи форуму. Так? Вони відверто відмовляються співпрацювати або обробляти ваші запити. Чи пам'ятаєте? У вас великий досвід, можливо, пам'ятаєте якісь такі інциденти, прецеденти, і чи передбачені за це санкції, якщо в законі
сказано? Звичайно, санкції не передбачені, але все це людський фактор. Все це говорить про те, що треба бути гнучким, комунікабельним, мати можливість, як я весь час кажу, часто пити каву з усіма зацікавленими сторонами. Тут, як у шлюбі, знаєте, як мають бути задоволені дві сторони.
Так.
Тому тут кожний шукає свій зиск від того, який буде його інтерес для того, щоб ця справа була доведена до кінця. Тому в даному випадку треба мати таку спільну згоду на те, щоб цей шлюб відбувся, і для того, щоб у кожного була зреалізована певна мета, треба бути більш гнучким, мобільним, доступним, відкритим, прозорим. Тому ми намагаємось такими бути, і до нас всі тягнуться.
Помітно, що ви говорите вже з точки зору великого досвіду, так? І якраз про вас хочеться і запитати. Як ви саме потрапили на роботу в комітет? Чому саме цей комітет? Чи обирали ви, можливо, цей напрям роботи для себе? Чи так просто склалося?
Понад 20 років тому я ще прийшла на посаду помічника народного депутата. Теж досить великий період часу працювала безпосередньо на посаді помічника. Я вважаю, що це дуже гарна і велика школа, тому що ти не лише працюєш на патрона, ти працюєш на великий спектр. Тому що якщо навіть твій депутат працює в одному з комітетів, але в нього є стосунки з депутатами з інших комітетів, де є певні законодавчі ініціативи, які він теж підтримує, і тобі треба бути всеобізнаним з приводу того, як працює цей орган, як тут налагоджені механізми, в який спосіб досягти мети найкоротшим шляхом і з меншим часовим проміжком. Тобто відпрацювати саме цей період часу – це можливість певного старту надалі. Тому що помічники народних депутатів, вони не є працівниками апарату. Вони є працівниками, які працюють на патрона. А працівники апарату – це ті понад тисячу людей, які забезпечують безпосередньо діяльність комітетів і певних установ, які є ще в парламенті. Після того, коли я відпрацювала певний, отримала досвід на посаді помічника, це понад 8, здається, років, вже не пам'ятаю. Мені було б запропоновано, звичайно, депутатом, який мав теж дуже великий досвід в місцевому самоврядуванні безпосередньо. Він очолив комітет безпосередньо цей місцевого самоврядування. І мені було б запропоновано прийти на роботу вже в апарат Верховної Ради, саме в цей комітет, де депутат уже очолив як голова цей комітет. Йому треба було спертися на той досвід, спертися на ті знання, на, я так розумію, фаховість, раз мені це було запропоновано. Ну і після того в мене вже почався кар'єрний такий поступ, і за певний період часу я вже доросла до посади спочатку заступника керівника секретаріату, тепер вже керівника.
Це ж комітет не змінювався, змінювалася його назва, так?
Так.
От якраз про ваш досвід. Я знаю, що ви з 2006-го вже на керівних посадах у комітеті. Перші два роки були заступницею, потім вже керівницею. Ви мали нагоду працювати з різними складами і головами комітетів. Як, наприклад, зміна голови комітету впливає на роботу самого комітету і секретаріату? Ну, знаєте, є такий стереотип, що приходить новий там чиновник чи голова і починає от все змінювати під себе, якісь нові правила. Чи ви щось таке подібне відчували? Чи це не грає ролі абсолютно ніякої особистості голови комітету на роботу секретаріату чи самого комітету?
Це грає найвеличезнішу роль. Але ми всі прекрасно розуміємо, і я навіть сама собі тепер дивуюся, треба бути психологом на посаді керівника секретаріату. Я прекрасно розумію, що за моєю спиною ще 20 людей. Це спокій цих родин, які, скажімо так, повинні розуміти, що далі буде все стабільно. Тому харизма керівника секретаріату повинна дати можливість цим працівникам відчути, що нічого не зміниться, тільки через те, що керівник секретаріату знайде спільну мову з головою комітету. Звичайно, що всі ми живі люди. У кожного є емоції, є своя харизма, є свої, скажімо так, психологічні чинники, які спонукають до якихось емоцій під час, або хтось дуже спокійний, хтось занадто емоційний. Тобто, але ця складова, вона не першочергова при прийнятті, скажімо так, якоїсь певної позиції, певного рішення. Ти прекрасно розумієш, що коли йде розгляд якогось, наприклад, питання, то можна бути занадто емоційним, тому що ти борешся за цей процес, за цей продукт. Тому можна інколи закрити очі на такі певні речі, тільки для того, щоб був досягнутий результат. Але
це мудрість, так, уже?
Ну, напевно, да, напевно. Тому що ти прекрасно розумієш, що тобі цікавий більше результат, ніж процес, як ви сказали.
Угу. До речі, про результати. Чим пишається, якими результатами керівниця секретаріату комітету? Ну, наприклад, там художник пишається своєю там якоюсь роботою, яка дуже сподобалась людям. Я дуже люблю, коли черговий епізод набирає багато прослуховувань. Для вас що таке є? І якщо можна, якийсь приклад, за які законопроекти або закони ви особисто дуже вболівали, якими пишаєтеся?
Ну, по-перше, я завжди пишаюсь тим, що та команда, з якою я працюю, вона стала. мені дають можливість зберегти цей людський кадровий потенціал, тому що тут всі дуже фахові і професійні. Я вважаю це найвищим здобутком, який є, тому що без цієї рушійної сили взагалі нічого неможливо. Тому у зв'язку з тим, що ніхто не шукає роботи, не біжить в проєкти міжнародної технічної допомоги, і основний костяк, 90% людей вже працюють теж більше 15 років, і вони з півслова розуміють напрямок роботи, і вони можуть її дуже швидко виконати. Це говорить про те, що цей досвід, він неоціненний. Мені дуже приємно, коли наш комітет і наш секретаріат ставлять в приклад по певним стандартам процесів. Навіть ті депутати, які зараз у нас в комітеті працюють, вони вже 2 роки працюють, вони коли ходять на інші засідання комітетів, вони бачать хаос, вони бачать несистемність, вони бачать про те, що документи, як ви кажете, які подаються, вони не носять певний регламентований характер, вони вже мають можливість прикладу і можливість порівняння. І коли тобі приходять і говорять, в нас найкраще, в нас найпрактичніше, у нас найпрозоріше, тобто чужа оцінка для мене набагато важливіша, ніж моя особиста. Тобто я перфекціоніст, я завжди хочу, щоб було краще. Але коли приходять вже депутати і розказують, що в нас набагато краще, ніж там-то, там-то і там-то, я вважаю це здобутком, власним навіть здобутком, тому що я вважаю, що депутати мали можливість побачити той стандарт, який ми тримаємо. Його важко тримати, я вам скажу, навіть я вже втомлююсь. Але, скажімо так, я їх запровадила певні в роботі, навіть там певне інформування, певне там завчасне повідомлення, тобто певні якісь навіть мілкі деталі в цих процесах, вони потребують того, що я вже постійно там не нагадую якісь певні процеси. Кожен знає, воно як працює як роботи, як автомат працює, знаєте, як. І це набагато полегшує роботу. Дуже багато я делегую певних процесів. У мене дуже активні заступники. В кожного заступника в підпорядкуванні є 3-4 людини, які фактично можуть обговорити те чи інше питання вже такою міні-командою. І я, скажімо так, запроваджую певні технології в секретаріаті комітету для того, щоб був психологічний клімат. Для того, щоб це не було тільки як машина відпрацьована, знаєте. Тобто ми всі люди, для нас життя продовжується. Тому ми тут живемо як родина. І мені подобається саме головне, я вам скажу, що люди біжать на роботу і летять, як на крилах. Це для мене основний чинник.
Супер, це показник, мабуть, здорової такої атмосфери.
Ви по якості ще продукту я взагалі мовчу, тому що тут я дуже вимоглива. Тут вже навіть не обговорюється, тому тут працює певна команда, яка готова кинути всі сили з приводу цього. Можемо пишатися всім, що виходить, але з позначкою, що народні депутати інколи приймають певні політичні рішення. Тут уже незалежно від нас.
По-перше, дякуємо за вашу роботу, бажаємо вам завжди залишатися на перших місцях, як завжди. Ну і сьогодні детально про комітети Верховної Ради, про те, що таке секретаріат, нам особисто розповіла керівниця секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Малюга Анжела Володимирівна. Дякуємо вам за цю розмову.
Я вам щиро дякую. В мене давно не було таких відвертих розмов про мою роботу.
Подкаст «Пара з уст».